Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Nova američka administracija pristupa problemima racionalno, pomaže njihov stav da u BiH treba da važi dogovor bez nametanja, poručio predsjednik Dodik.
Cvijanovićeva u Daytonu sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan non-paper neprihvatljiv, narušava Dayton.
Navršile su se 33 godine od nekažnjenog zločina nad Srbima u Bradini kod Konjica.
Sjećanje na general pukovnika Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske.
Rusija i Ukrajina završile su razmjenu zarobljenika po formuli 1000 za 1000.
Fudbaleri Borca u 32. kolu Premijer lige BiH igraju protiv Posušja.
Vrijeme sunčano i malo toplije, sutra promjenjivo.
Dogovor uz konsenzus bez stranih nametanja jasan je stav Sjedinjenih Američkih Država koji se čuo u Daytonu na konferenciji povodom 30. godišnjice potpisivanja mirovnog sporazuma i upravo je to ono na čemu Republika Srpska insistira sve vrijeme, a takav stav Amerike Srpska i očekivala. Istakao je danas predsjednik Republike Milorad Dodik. Srpska ne ruši, već brani ustavni poredak utemeljen Daytonskim sporazumom. Za dijalog je spremna u svakom trenutku, ali na temeljima Daytonskog sporazuma, poručuje predsjednik Dodik. Informiše Aydin Cikota.
Nova američka administracija jasno je sagledala situaciju u BiH, a njihov stav da treba da se vodi realna politika, a ne politika zabluda i te kako pomaže, poručuje danas predsjednik Milorad Dodik.
Ali ako čujete od jednog važnog američkog predstavnika State Departmenta koji kaže da treba da se politike vode realno i da se ne treba voditi politika zabluda i da treba od onih koji ne uspijevaju odustajati, a prilagoditi se novim politikama, svakako to pomaže. I mi smo to i očekivali. Mi smo to negdje znali, ali nije bilo naše da o tome govorimo. Ono što vidimo danas, evo koliki interes Amerike za samu Bosnu i Hercegovinu, oni nemaju kreirano nikakav pristup o tome, osim načelnog. Dajte, dogovorite se, nema nametanja, sve ono što smo mi smatrali.
Da je političko Sarajevo na koljenima nakon jasno izrečenih američkih stavova na obilježavanju 30. godišnjice Daytonskog mirovnog sporazuma, svjesni su svi u BiH, ostali su bez stranih mentora, zaključuje Dodik. Srpska je spremna na razgovor o smirivanju političke krize, poštujući Daytonski sporazum, ali i pita šta je sa nadležnostima koje su u Srpskoj oduzete ili nametnute.
Šta s tim? To sigurno ne može prihvatiti, priznati. To sve mora da bude revidirano. I da postavi se na sto i da se o tome razgovara. Zato sad u Sarajevu čujete, hoće s ovim, neće s onim da razgovaraju. Zato što nisu sposobni da razgovaraju. Dakle, neće oni birati ko će pregovarati u ime Srba, neće to uraditi Srbi. I to učine na izborima i oni zaberu ko od njih treba da predstavlja, a ne da Dino Konaković ili muslimani Sarajeva da biraju ko će nas predstavljati.
Boravak u Daytonu srpska delegacija iskoristila je za ozbiljne razgovore, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, koji prisustvuje obilježavanju 30. godišnjice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Poštovanje i uvažavanje, a ne nametanje, to treba da bude naše oruđe, izjavio Đurić.
Poslao sam jasnu poruku da Srbija ne vidi Bosnu i Hercegovinu kao monoetničku državu, da je ne vidi kao državu u kojoj će jedna strana nametati drugim dvema stranama političku volju i da mi uz snažnu podršku upravo Daytonskom sporazumu zahtevamo da se strane odnose jedna prema drugoj sa poštovanjem i da se otvorena pitanja rešavaju isključivo kroz unutrašnji dijalog, a ne kroz bilo kakvu vrstu nametanja.
Direktor Instituta za savremenu istoriju Predrag Marković rekao je da je Daytonski sporazum zapravo potpisan u Parizu, a sada imamo francusko-njemački non-paper koji je potpuno paradoksalan. Republici Srpskoj se prijeti sankcijama koje liče na sankcije uvedene Rusiji, napominje Marković, zato što, kako dodaje, brani slovo Daytona.
Jer čitava ova afera je izbila oko uporne borbe Republike Srpske da se zaustavi oduzimanje nadležnosti Republike Srpske i da se protivno volje sva tri naroda centralizuje Bosna i Hercegovina.
Pokušaj dominacije jednog naroda, strani intervencionizam i slični eksperimenti ne donose niti će donijeti ništa dobro BiH, stavi srpskih i hrvatskih zvaničnika.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Daytonu sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan Reneom Trokazom.
Cvijanovićeva je ocijenila neprihvatljivim non-paper o BiH, čiji je koautor Francuska, poručivši da nije zasnovan na realnim osnovama i da doprinosi daljoj destabilizaciji prilika. Budućnost BiH ne može da bude zasnovana na dominaciji jednog, već na ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda, istakla je Cvijanovićeva. Ona je rekla da je neprihvatljivo da strani birokrata mimo mandata koji mu je dao Dejtonski sporazum nameće svoje odluke.
Od brutalnog napada muslimansko-hrvatskih snaga na nebranjeno srpsko selo Bradina kod Konjica protekle su 33 godine. Za samo nekoliko časova ubili su 48 stanovnika Bradine i još 40 u zbjegovima ili u konjičkim logorima smrti. Preživeli i potomci svake godine u sve većem broju okupljaju se da odaju pomen u porti obnovljene crkve Vaznesenja Gospodnjeg. Opširnije Gordana Stanić.
Kobnog 25. maja 1992. godine Združene muslimansko-hrvatske snage upale su u srpsku Bradinu. Za samo nekoliko časova ubili su 48 stanovnika Bradine. Još 40 ubijeno je u zbjegovima i logorima smrti. Mučenja, maltretiranja, zlostavljanja žena, djece i starih civila u školi. Svega se sjeća i danas Jelena Gačanin, tada Gligorević. Imala je 8,5 godina kada je zarobljena sa užim članovima porodice.
Jer kada dijete upamti tako nešto, sa posebnom emocijom to iznosi i sa posebnom emocijom to osjeća. Ja sam bila u ovoj osnovnoj školi ovdje zarobljena zajedno sa majkom. Nažalost, to provedeno vrijeme dole je nešto što se ne može opisati.
Imovina ubijenih, zarobljenih i protjeranih Srba je opljačkana, a kuće i crkva Vaznesenja Gospodnjeg su zapaljene. Zato svakog 25. maja tužna sjećanja naviru i dovode put Bradine i Zdravku Kukričar i Slobodana Mrkajića.
Brata sam ovdje izgubila, rođake, kumave, prijatelje, evo Sveti Mrkajić i Gligu, svi to smo, sve rodbinu vezani. Svaki put kad dođem sve mi je teže, vjerovali ne, kad sam prošla tunel da sam sve preplakala do ovdje.
Evo 100 metara od crkve gdje sam tu zatočen bio i u početku samog rata gdje smo Bradina čitava stradala. Ja sam uspio da se prebacim preko Bilašce i uopće sam na Bilašci. Ovdje mi je kum zaklan ovdje, znači bio je pokolj, bio je silovanja, bilo je svega.
Zoran Đorđić tada je imao 27 godina. Bio je mitraljezac, jedan od 40-ak naoružanih Srba koji su pokušali da odbrane kuće. Zarobljen je 28. maja na Bjelašnici sa grupom od 11 mještana koji su krenuli u proboj ka srpskim položajima. Prvo su, kako je ispričao, odvedeni u hotel Mrazište na Igmanu gdje je stolovao Juka Prazina, dva dana kasnije u logor Silos, zatim su ih vratili u logor Čelebić u Konjic gdje je proveo 186 dana. Đorđić je dodao da je i dalje u toku postupak na sudu BiH za zločine nad srpskim civilnim stanovništvom na području Konjica u periodu od maja 1992. do maja 1993. godine, a koji obuhvata i Bradinu.
Za zločine su do sada odgovarali na opštini Konjic njih 37. Trenutno je zadnji izašao iz zatvora Hondo Samir, koji je dobio prvostepenom odlukom suda tužilaštva Bosne i Hercegovine 14 godina apelacijom usmjerena 13. Prošle godine izašao. Trenutno se vodi postupak za njih još 11.
U besjedi Jere i Branimir Borovčanin rekao je da u srcu ne treba nositi mržnju i tugu, već ponos zbog žrtve koju su preci ostavili u ovom mjestu. On je podsjetio da su tu stradali Srbi samo zato što su Srbi pravoslavci i da te ljude ne treba oplakivati nego slaviti. Pozvao je preživjele da se sjećaju svojih predaka, komšija, kumova, da ne zaborave kućni prag.
Nažalost, trenutno imamo samo dva stanovnika u Bradini, ali da će Gospod, molimo mu se da se to promijeni u budućnosti. Imamo dakle nadu i mi kao hrišćani moramo, ne smijemo da gubimo nadu.
Vođen historijskim faktima i ispovijestima preživjelih, Stevan Salatić napravio je dokumentarni film Djeca Bradine. Priču o selu kojeg više nema, djeci bez djetinjstva.
Radi se dakle o 7 mladih ljudi, 7 djece Bradine nosi glavnu priču. Drugi dio priče jesu ispovijesti ljudi koji su preživjeli, odraslih tada muškaraca koji su preživjeli napad 25. maja na Bradinu i o njihovom prebjegu i proboju iz Bradine, iz ove okoline Konjica. Jedna grupa je prešla preko Kalinovika, druga grupa je prešla preko Igmana i Bjelešnice i došla na Vrelo Bosne. I treći nivo filma jeste ispovijest dvojice ratnih ljekara povlaka zatvorenika u logoru Čalebić.
Prije rata u Bradini je bilo 280 srpskih kuća sa oko 1200 stanovnika. Danas samo pustoš.
Zločin u Bradini predstavlja jedan od brojnih zločina počinjenih nad srpskim narodom u tom području koji je isplaniran, organizovan i izvršen i za koji niko nije osuđen, istakao je predsjednik Republike Milorad Dodik. Posebnu težinu u ovom slučaju daje i činjenica da je tokom rata Sena Uzunović, sadašnja sudija suda BiH, bila pomoćnik komandanta brigade takozvane armije Republike BiH u Konjicu, jedinice koja je učestvovala u napadu na Bradinu i zločinima nad srpskim civilima, istakao je Dodik.
Sudila je sudinca koja ime sudila. Ona sjedi u sudu i sudi sad funkcionera Republike Srpske. A nije našla da shodno da ubice koje su pobile u Bradini Srbe i zatrali to srpsko mjesto koje imalo, zamislite, 1400 stanovnika, danas nema ni jedno. I niko nije odgovarao. A ona sudila i rekla da nisu počinili zločin. I mi sad treba da vjerujemo objektivnosti. Ona je došla sebi pa sada sudi predsjedniku Republike. To su te stvari koje naravno mogu da različiti. Naši ljudi to gledaju različito. Ali mi moramo, ko oni koji su izabrani u ime naroda, da o tome vodimo računa.
U Piskavici kod Banja Luke obilježene su 22 godine od smrti general pukovnika Momira Talića, komandanta 1. krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Brojne delegacije položile su vijence i cvijeće na generalov grob, pri čemu su prisutni istakli potrebu očuvanja sjećanja na lik i djelo generala Talića. Opširnije Srđan Kecman.
General Talić dao je izuzetan doprinos u probijanju koridora i spajanju zapadne i istočne teritorije Republike Srpske. Generalov sin, koji nosi njegovo ime, ističe da je njegov otac zadužio srpski narod i da zaslužuje da ga se prisjećamo svake godine.
Današnji dan predstavlja obeležavanje jedne tekovine koje nam je ostavio kako moj otac, general Talić, tako i junačka vojska Republike Srpske i narod junački Republike Srpske, a to su sloboda koju danas uživamo i država koju toliko volimo.
General Boško Kelečević je neko koji je dugo vremena dijelio dobro i zlo sa generalom Talićem, za kojeg ima samo riječi hvale.
General Talić je prošao kroz sve te vojničke dužnosti, obavljao i sa velikim iskustvima, dobio 8 odlikovanja najviši tadašnje vojske Jugoslavenske narodne armije. Obavljao jedinice i školovao tenkovske jedinice ili oklopne, kako ih neko zove, i to cele Jugoslavije.
Penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin kaže da je sve ono što je general Talić uradio za Srpsku zavjet i svetinja.
Bez znanja, sposobnosti, vještina i mudrosti generala, dakle, Talića, koji je bio komandant 1. krajiškog korpusa i načelnik štaba, general štaba Vojske Republike Srpske, teško bismo došli do toga da danas imamo ovu slobodu koju imamo i u kojoj uživamo.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković istakao je da hrabrost i žrtva generala Talića treba da bude postre generacijama koje dolaze. Doprinos generala Talića u odbrani Srpske bio je nemjerljiv, rekao je pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Nebojša Vidaković.
Danas 33 godine poslije, putevi koje je probijao general Talić su slobodni, ali jednako strastveno i posvećeno branimo i čuvamo, jer svaki dan su neka nova iskušenja. To je čovjek koji nije nosio samo uniformu, nosio u srcu patriotizam, rodoljublje, čojstvo i herojstvo, viteštvo.
Najveći doprinos možemo reći da je general Talić dao probojem koridora gdje su omogućena ta komunikacija između istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske i gdje su spašeni mnogi životi.
General Talić odlikovan je ordenom Nemanjića, najvećim vojnim odlikovanjem Republike Srpske. Današnjem obilježavanju godišnjice smrti generala Talića prisustvovali su brojni saborci i članovi porodice.
Parastosom za 187 poginuli boraca i polaganjem cvijeća na groblju u Bratuncu obilježen je dan osnivanja Igmanske brigade Vojske Republike Srpske. Istaknuto je da je brigada tokom rata očuvala sve položaje, ali je posle Dejtonskog sporazuma morala predati Hadžiće i druge opštine federaciji. Učesnici skupa poručili su da se Republika Srpska mora čuvati u čast svih koji su dali živote za njeno stvaranje. Slavko Kovačević, komandir interventne jedinice Igmanske brigade, i Radan Ostojić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Jedna generacija, jedne strašne, lijepe mladosti je ovdje i trudimo se da evo, otrgnemo od zaborava Igmansku brigadu i ove ljude koji su najzaslužniji, koji su dali najvrijednije što su imali za Republiku Srpsku.
Danas smo se okupili na ovom svetom mjestu da obilježimo dan Igmanske brigade i prije svega ono što nam je sveta obaveza, dužnost, rekao bi i privilegija, jeste da se poklonimo sjenama oni koji su dali najviše i za Republiku Srpsku i za slobodu. To su naša poginula braća, oni najhrabri ljudi među nama koji su svojim životima platili cijenu slobode koju mi danas uživamo i živimo u njoj već 30 godina.
Parasto sam i polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima u Priboju kod Lopara, obilježeno je 33 godine od osnivanja Druge Majevičke lake pješadijske brigade. Brigada je djelovala u sastavu Istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, a bila je angažovana na Majevičkom, Posavskom, Sarajevsko-Romanijskom i Zapadno-Krajiškom ratištu. Kroz njene redove prošlo je oko 3.500 boraca. Slavko Gužvić, nekadašnji komandant Druge Majevičke brigade, i Risto Radić, predsjednik boračke organizacije Lopare.
Često jedan je poginuo. To je broj koji označava ovu brigadu kao najbrojniji poginulih boraca u odnosu na brojno stanje u vojsci Republike Srpske. Jer je ginula u Tuzlanskoj koloni, ginula na Banj Brdu, ginula u Krajini, ginula u Posavini, na svakom dijelu ratišta je ona ginula.
Obilježavamo 33. godišnjicu formiranja jedne od tri Majevičke brigade koji su bili nosioci odbrane na Majevičkom ratištu. Druga Majevička brigada je bila na težišnom pravcu Majevičkog ratišta, održala je položaje, ali platila i visoku cijenu.
U mjestu Lipa obilježene su 33 godine od formiranja Vučijačke brigade. Uspomena je to na herojsku odbranu prostora koji danas povezuje Doboj, Modriću, Derventu, Vukosavlje i Brod. Na koti Lipa spriječeno je dalje cijepanje Republike Srpske i omogućen početak proboja koridora. Vučijačka brigada je za mjesec dana, braneći liniju dugo oko 26 km, imala oko 200 poginulih i 400 ranjenih boraca. O stradanju pripadnika ove brigade govore Marko Goranović, kadašnji pripadnik Vučijačke brigade i jedan od komandanata brigade, Mirko Stojčinović.
Bilo je već gusto, znaš, ja kažem ovih drugarima, ne bježite nikuda, borite se, ja ću doći vama ponovo pomoći. Ovo da su uzeli ovaj dio ovdje, znači ne bi ni dobojio sto gore. Sve bi onda to otišlo.
Ovdje su se odigrale ključne borbe, ovdje su zaustavljeni prodori Ustaša, ovdje je odbranjen grad Doboj, ovdje je odbranjena Republika Srpska. I ovdje su udareni temelji. Lipa je bila osnov za akciju Koridor.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas Ljeposavu Savanović sa Manjače kod Banja Luke, koja je u ratu izgubila dva sina, a treći preminuo od posljedica rata. Danas je obilježila 100. rođendan. Dodik je najavio da će Republika Srpska kroz novoosnovani memorijalni centar trajno da sačuva svjedočenja o svim stradanjima kroz koje su prošle srpske porodice u proteklom ratu.
Činjenica da je Lijepa, kako je zove, tako izgubila dva sina, trećeg sahranila, dvije čerke koje su tu, ne, daju neophodnu pažnju, ali svakako ja, kada sam saznao i kad su mi rekli da je ovo dan koji je, evo, takav kakav jeste, da ona danas obilježava 100. rođendan, smatrao sam da je važno da budem tu s njom, s njenom porodicom i da jednostavno kroz tu malu pažnju, koliko toliko učinimo sav taj zaista težak i dug život je ovaj, koliko toliko značajniji. Rat je odnosio mnoge živote, ali kad izgubite, majka kad izgubi dva sina, to je zaista nemjerljivo tuga i to niko ne zna osim njih samih.
Tri državljana BiH, od kojih su dvojica pripadnika oružanih snaga, uhapšena su u Srbiji zbog sumnje u krijumčarenje.
Uhapšeni su iz Tuzle i Srebrenice, a kako je saopštio MUP Srbije, sumnjiče se da su na graničnom prelazu Bajne Bašta, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, prebacivali arome za nargilu iz automobila u Čamac na obali Drine na jezeru Perućac.
Premijer Mađarske Viktor Orban još jednom je ponovio da Budimpešta neće dozvoliti prijem Ukrajine u Evropsku uniju.
Orban je dodao da Budimpešta želi da zadrži Kijev van Evropske unije, jer ukoliko bi to dopustili, Ukrajina bi upila sva financijska sredstva kao sunđer. Cijenu toga platile bi i centralnoevropske zemlje, uključujući Mađarsku, a to ne smijemo dopustiti, poručio je Orban.
Rusija i Ukrajina završile su razmjenu zarobljenika po formuli 1000 za 1000.
Današnjom razmjenom 303 vojnika sa ruske i isto toliko sa ukrajinske, kompletiran je dogovor postignut u Istanbulu 16. maja i završena razmjena po formuli 1000 za 1000.
Slušate Dnevnik. Vremenske prilike koje posljednjih godina postaju sve ekstremnije povećale su broj poljoprivrednika u Republici Srpskoj koji osiguravaju svoje usjeve. U prošloj godini na ovaj vid zaštite poljoprivrednih dobara odlučilo se oko 200 osiguranika. Za te namjene Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdvojilo je 1.350.000 maraka direktne podrške proizvođačima koji su ostvarili pojedinačne iznose do 50.000 maraka, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Poljoprivrednik iz Gradiške Darko Ilić povrtarskim i ratarskim kulturama zasijao je 50 hektara. S obzirom da poljoprivredna proizvodnja zahtjeva velika ulaganja, ali i da je praćena velikim rizicima uslijed sve češćih vremenskih nepogoda, svoje usjeve osigurava u posljednjih 6 godina.
Mi smo 23. imali značajne štete. Osiguranje je isplatilo kompletnu štetu po polisi, tako da u biti, evo, još jednom mogu da, ili da sugerišem, ako je to moguće, poljoprivrednicima da osiguraju svoje usjeve i da tu, da to osiguranje doživljavaju svakako kao investiciju, odnosno zaštitu te proizvodnje.
Prema riječima predsjednika Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske Bojana Popovića, osiguranje usjeva i plodova jedan je od najrizičnijih vidova osiguranja koji je veoma malo zastupljen u osiguravajućim kućama. Ipak naglašava da je to i jedini način da se usjevi zaštite.
U proteklom periodu bilo je značajnih šteta na usjevima, odnosno na trudu i radu naših poljoprivrednika. Ono što je bilo osigurano, to je parcele koje su bile osigurane u našem osiguravajućem društvu, apsolutno su isplaćene i imamo niz zadovoljnih korisnika.
Vremenske prilike sve su ekstremnije, značajno umanjuju vrijednost poljoprivredne proizvodnje, nanoseći direktne i indirektne gubitke. Resorno ministarstvo nastoji da nadoknadi štete od elementarnih nepogoda i svim poljoprivrednicima sufinansira osiguravanje usjeva sa 60% od ukupnog iznosa. Iz ministarstva Dragana Popadić.
Poljoprivredni proizvođači koji najviše osiguravaju svoje površine su pod uvanom i to na području Semberije. Osiguranje stočarske i ratarske proizvodnje najviše je zastupljeno u Lijevče polju i Posavini, dok u drugim područjima Republike Srpske ova mjera znatno manje je zastupljena. Prema podacima Agencije za agrarna plaćanja, najmanje su osigurane površine pod voćem i povrćem, izuzev gazdinstva koji imaju veće površine pod voćnjacima.
Resorno ministarstvo i na drugi način nastoji zaštititi poljoprivredne usjeve. U izgradnju mreže za navodnjavanje u dužini od 15.000 hektara uloženo je 40 milijuna maraka, dok je za protivgradnu zaštitu izdvojeno više od 25 milijuna. Podaci su ministarstva.
Međunarodni je dan nestale djece. Cilj njegovog obilježavanja je podizanje svijesti o ozbiljnosti problema nestanka djece i važnosti zajedničkog djelovanja u njihovom pronalaženju i zaštiti. U Srpskoj je u decembru prošle godine uveden sistem Amber Alert. Opširnije Jelena Miljević.
Svake godine nestane više od milion djece širom svijeta. Ovi podaci ukazuju na to da je problem nestale djece globalan i da zahtjeva koordinisan pristup svih društvenih aktera. Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
Bez medija nijedna dobra potraga nije dobra zapravo. Dakle, ako nemaš podršku medija, ti nemaš ni potragu, dobru potragu za nestalom djecom.
2023. godine u Srbiji je realizovan sistem Amber Alert ili sistem Pronađi me, koji je od tada pokrenut 3 puta. Od decembra prošle godine sistem se primjenjuje i u Srpskoj. Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Jako smo ponosni na to što je to velika stvar za Republiku Srpsku, za našu dječicu, za naše roditelje, da im i u takvoj jednoj situaciji stvore jednu mogućnost, jedan alat da dođemo i brzo pronađemo dijete.
Luka Čaušić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Obavještavanje građana putem mobilne telefonije o nestalom detetu i naravno putem sredstava javnog informisanja, bilborda i svih onih ostalih alata da bi što veći broj građana u što kraćem roku bio obavešten o nestanku deteta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske dugi niz godina povodom Međunarodnog dana nestale djece sprovodi preventivne edukativne kampanje. Nikolina Knežević, Policijska uprava Prijedor.
Cilj podizanje svijesti kako odraslih osoba, tako i djece, koliko je bitna bezbjednost djece na putu od kuće do škole i od škole do kuće, kao i o tome šta učiniti ukoliko dođe do nestanka djeteta.
Ove godine akcenat tokom kampanje bila su djeca drugog razreda osnovne škole koji će iduće godine moći samostalno dolaziti u školu, mališani svjesni potencijalnih opasnosti.
Kad idemo od škole, od kuće do škole, da ne skrećemo sa puta i da ne pričamo sa nepoznatim ljudima.
Veoma je važno da ne sjedamo sa nepoznatim ljudima u auto i da nas oni ne navode sa nikakvim slatkišima ili nekim zlatom da idemo u njihov auto.
U slučaju prijave nestanka djeteta svi smo na ispitu. Stručnjaci upozoravaju da nedostatak empatije i neuvažavanje profesionalne etike nanosi dodatnu štetu u nesrećenoj porodici. Ivana Beronja, psiholog i porodični terapeut.
Definitivno gledati najbolji interes djeteta, nekako pokazati saosjećanja, osnovna komponenta je saosjećanja da pokušamo da se zapitamo kako je toj porodici, da se stavimo u tuđu kožu. Da li bismo mi voljeli da kad prolazimo kroz najteže trenutke u životu da medijske neke kuće, ekipe nas salijeću na ćošku.
Međunarodni dan nestale djece obilježava se od 1983. godine svakog 25. maja. Iniciran je u znak sjećanja na američkog dječaka Itana koji je nestao 25. maja 1979. godine i nikada nije pronađen.
U Prijedoru je osveštan novoizgrađeni parohijski centar Crkve Svete Trojice. Osveštan je i restaurirani ikonostas crkve star 104 godine. Opširnije Dragan Zrnić.
Svečanost osveštanja okupila je veliki broj Prijedorčana koji su dobrovoljnim prilozima i sami učestvovali u izgradnji.
Nakon 100 godina ovo smo dočekali, osvećenje. Znači to je nešto, znači kako, osveštavamo ujedno i grad i nas i sve.
Veličanstveno, pa vidite samo kad bacite oko lijevo i desno, pogledate dragost i ljepotu ovog naroda koji je došao da uveliča u svečanost, ovaj praznik, ovaj doživljaj.
Hram Svete Trojice izgrađen je na mjestu crkve Brvdare. Ona je izgorjela u velikom požaru krajem 19. vijeka, u kojem je uništen veliki dio tadašnjeg Prijedora. Gradnja hrama završena je 1891. godine, nakon uništenja originalnog ikonostasa u Prvom svjetskom ratu, 1922. naslikan je novi, koji je sada obnovljen. Dragan Hrvaćanin, protonamjesnik.
Sagradili smo ovaj parohijski centar koji se sastoji iz parohijske sale za narod i ostalim pratećim prostorijama kao što je suvenirnica, kancelarija za sveštenika, gorionik za paljenje svijeća, kuhinja.
Kum restauracije ikonostasa je privrednik Dragan Grbić. Kumovi parohijskog centra su predsjednik Srpske Milorad Dodik, čiji kabinet je izdvojio 150.000 maraka za dovršetak izgradnje, i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.
Trudili smo se zajedno u prethodnih nekoliko godina da na najbolji mogući način pokažemo pravi put za upravo buduće naraštaje, to jeste da im omogućimo ovakav objekat i da se okupljaju prvenstveno i mladi i parohijani.
Novi parohijski centar, kažu Prijedorčani, bit će mjesto duhovnog okupljanja i orijentir ne samo za parohijane, nego i putnike namjernike.
Fudbaleri Borca u 32. kolu Premier Lige BiH u ovim trenucima igraju protiv Posušja, protivnik lidera šampionata Zrinskog je Igman iz Konjica. U Banja Luci je danas održan 8. atletski miting, u studiju je Bojan Bošić.
Fudbaleri Borca vode protiv Posušja rezultatom 1-0 u 32. kolu Premier Lige BiH. Igra se 69. minut, a u 67. pogodak za Borac postigao je Stefan Savić. Uoči ovog kola Borac imao 4 boda manje od Zrinskog, koji vodi protiv Igmana iz Konjica u 71. minutu rezultatom 2-0. U ostalim mečevima aktualni su ovi rezultati: Sarajevo Radnik 1-1, Sloga Doboj Široki Brijeg 0-1 i Željezničar Velež 1-1. A u Banja Luci je danas održan 8. Vivia Run and More festival trčanja. Juče je na rasporedu bila Bambino trka i Color Fun Run, a danas trke na 5, 10 i 21 km, što je bila glavna trka. U muškoj konkurenciji triumfovao je Rus Vječeslav Sokolov.
Malo sam razočaran jer sam mislio da ću ostvariti svoje najbolje vrijeme, ali na kraju sam kasnio 6 sekundi zbog moje greške. U samom finišu trke pogrešno sam ušao u kružni tok i morao sam da se vraćam. Staza je bila malo klizava jer su se ulice prale nakon sinoćnje obojne trke. Pored svega, zadovoljan sam i uživao sam u ovoj trci. Imali smo 2 lijepa kruga u prelijepom gradu Banja Luci.
Najbrža u ženskoj konkurenciji bila je atletičarka Crvene zvezde Slađana Stamenković.
Ove godine trka je bila solo,
tako da sam od starta do cilja trčala svojim ritmom koji je meni odgovarao. Imala sam malo vremena da razgledam prelepu Banja Luku. Došla sam sa namerom da odbranim titulu i to smo i uspjeli da ostvarimo.
Danas je Hamad Međedović, teniser iz Srbije, izborio plasman u drugo kolo Roland Garrosa. Pobjedio je Kamila Majčaka iz Poljske rezultatom 6-3, 6-3 i 7-6. U drugom kolu igraće protiv boljeg iz duela Mikkelsen Cerundolo. Miomir Kecmanović sutra počinje svoj nastup protiv Sebastiana Baeza, a Novak Đoković izlazi na teren u utorak. Njegov protivnik biće Amerikanac Mackenzie Donald.
Vreme je sunčano i malo toplije sutra, promjenjivo uz smjenu oblaka i sunčanih perioda. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Kalinovik i Čemerno 10, Han Pjesak 11, Gacko i Sokolac 12, Srebrenica 15, Višegrad, Mrkonjić, Grad Foča, Šipovo 17, Ribnik, Rudo 18, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Mrkonjić, Grad, Novi Grad 19, Doboj 20, kao i Prijedor, Srbac i Trebinje. Tokom dana malo toplije, pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, na istoku ostaje i dalje uglavnom oblačno. Noćas i ujutru oblačnost sa sjevera i zapada izmiješit će se dalje ka istoku, dok će u Hercegovini tokom prvog dijela dana biti vedro. U nastavku dana promjenjivu smjenu oblaka i sunčanih perioda, te se lokalno očekuje prolazna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Pri jačim pljuskovima očekuju se jaki udari vjetra. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 19 na istoku do 26 poregdje u krajini, u višim predjelima od 14.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Nova američka administracija pristupa problemima racionalno, pomaže njihov stav da u BiH treba da važi dogovor bez nametanja, poručio predsjednik Dodik.
Cvijanovićeva u Daytonu sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan, non-paper neprihvatljiv, narušava Dayton.
Navršile su se 33 godine od nekažnjenog zločina nad Srbima u Bradini kod Konjica.
Rusija i Ukrajina završila razmjenu zarobljenika po formuli 1000 za 1000.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.